на денешен ден во музичката историја.
19. ноември. На денешен ден 1968 година Supremes настапија на Royal Variety Show во Лондон. 19. ноември 1990 година National Academy of Recording Arts and Sciences им ја одзема Греми наградата на групата Milli Vanilli, бидејќи Роб Пилатус и Фебрис Морван не пеа на нивниот деби албум Girl You Know It's True. Ова е прв пат Греми наградата да биде одземена од некој артист. На денешен ден 1993 година Нирвана во Њујорк го свира својот Unplugged концерт. Ноември 1995 година Брус Спрингстин го издава 13-тиот албум The Ghost of Tom Chuck.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.